Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je džez muzičar Bora Roković. Bora Roković, srpski džez klavirista i kompozitor, muzički je sazrijevao ugledajući se prvenstveno na Teddyja Wilsona i Arta Tatuma. Roković je kao veliki muzički talenat pored klavira svirao i harmoniku, trubu i bubnjeve. Za početak poslušajmo njegovu kompoziciju koja nosi naziv Djeca brzo rastu. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Gradeći lični imidž, Roković je prvi put u Beogradu imitirao Ellingtona, bio zaintrigiran neobičnostima Monka, virtuozitetom Tatuma i Petersona i popularnošću Garnera i Brubeka. Bora nikada nije prestajao da zrači živahnim mladalačkim entuzijazmom i da to osjećanje prenosi na okolinu. U nastavku emisije čućemo Rokovićevu kompoziciju koja nosi naziv Soft Hands Head the Rain.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bora Roković je karijeru džez muzičara započeo u Novom Sadu, gdje je svirao sa manjim grupama i u velikoj mjeri uticao na mlade novosadske muzičare. Prvi profesionalni angažman imao je u ansamblu klarinetiste Mihajla Živanovića, za koga je pisao aranžmane. U nastavku emisije poslušajemo Rokovićevu kompoziciju koja nosi naziv Nona.
Muzička enciklopedija.
Godine 1954. Roković je otišao u Njemačku, a 1958. u Kelnu je počeo da aranžira za orkestar Kurta Edelhagena, u kome je kasnije postao stalni član i za koji je vezao preostali dio svoje karijere sve do penzije. Roković je bio veoma čest gost Beogradskog radio orkestra sa kojim je 1980. godine snimio autorsku LP ploču, a za Beogradsku televiziju vodio je seriju emisija o Ellingtonu. Za kraj današnje emisije čućemo Rokovićevu kompoziciju koja nosi naziv Ultra Materni.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.